Studijā Latvijas Komercbanka asociācijas prezidents Mārtiņš Bičevskis. Labrīt!
Labrīt!
Runāsim par vairākām lietām, bet vispirms par šodien prezentējamo banku sociālo hartu, vai to var, varbūt nosaukt arī par tādu banku ētikas kodeksu. Kas īsti ir šī harta un vai tā mainīs banku darbības rīcību Latvijā?
Es domāju, ka ne jau fundamentāli mainīs, bet tas ir nākamais solis, kādā veidā bankas pašas sev definē jauno standartu jaunajā realitātē. Ja mēs raugamies uz to mūsu darbību, kāda viņa ir bijusi cauri visiem neatkarības gadiem, tad mēs visi kopā esam ļoti daudz auguši un mācījušies un daudz izsāpējuši tās lietas, kuras nelīdz galam mums ir izdevušās, un šodien strādājot sadarbībā veselu gadu garumā gandrīz vai ar gan mūsu klientiem, gan ar banku, desmitiem banku darbinieku, gan ar desmitiem sadarbības partneru, kā valsts institūcijas un nevalstiskās institūcijas, bija pat politiskas partijas, kas interesējās, akadēmiskie spēki. Ar visiem kopā ir izdiskutēts, un tas ir jauns standarts, jauns arī, kā jūs sakat, ētikas kodeks, jo viņš ir turpinājums vēsturiskajam Latvijas Banka ētikas kodeksam, un labākais no tā arī ir pārņemts, bet tas pats svarīgākais, ka tas ir reizē tāda tā kā ētikas un rīcības standartu grāmata bankām, un reizē tāda rokas grāmata arī klientiem no viņu kurpēm raugoties, lai abiem diviem ir šī iespēja skatīties, kas ir laba, kvalitatīva sadarbība starp banku un klientu, kā viens otram var vairāk uzticēties un kā viens no otra var vairāk iegūt.
Kas ar šiem jauniem specifiskiem ierosinājumiem vai jaunajā sociālajā hartā, kas atšķirs no iepriekšējā ētikas kodeksa vai kādus dažus piemērus varētu minēt?
Jā, nu droši vien, ka kā jau laikam mēģināju uzsvērt, bet tas pats svarīgākais, manuprāt, ir, ka ir speciāli rokas grāmata klientiem, labākai sadarbība ar savu banku, ar speciālu nodaļu, kas ir izveidot nevis no banku skatu punkta, bet tieši no klienta skatu punkta, kā viņš komunicē ar banku, kā viņš stāsta par sevi, ko viņš drīkst prasīt, kas viņam pienākās, kā risināt problēmas, ja klientam tādas rodas. Ne tikai kā ar banku, bet kādas arī ir citas iespējas.
Tas audzina prasīgāku klientu?
Tas pirmkārt audzina gudrāku klientu, un klientam ir daudz vienkāršāka skaidra uzreiz, metode un process, viņš pusotrā lapā var ieraudzīt savu, vienkāršā valodā izlasīt savus tiesības un savus pienākumus un savus iespējas ieraudzīt. Un, ja mēs raugamies vispār uz uzticību starp banku un klientu, tad tie ir tādi patstāvīgi solīši, kas ilgstošā laikā dod iespēju klientiem ieraudzīt, kā viņi var no bankas dabūt to nepieciešamo vajadzību, pakalpojumus, informāciju un tā tālāk. Un tāpat arī redzēt tās atsauksmes par konkrētajām bankām, kā bankas ar saviem klientiem darbojas un strādā. Un šodienas dinamiskajā un arī atvērtajā pasaulē, kur komunikācija ir tik ļoti, ļoti plaši pieejama, tās vērtības, tie vienotie standarti, viņi jau kļūst par tādu obligātu normu, lai bankas ar klientiem varētu veiksmīgi tālāk ilgtspējīgi strādāt.
Bet jūs aptuveni gadu veidojāt šo sociālo hartu arī vienojoties par atšķirīgiem viedokļiem, par ko bija vislielākās diskusijas?
Dilemmas noteikti bija pirmkārt, cik plaši vai sarežģīti rakstīt, vai daudz vienkāršākā valodā rakstīt. Daudz diskusiju un šķēpa tik lausts, vai tas ir tikai dokuments bankām, vai arī bankām un klientiem. Un šeit mēs beigās nonācām pie tā secinājuma, ka ja mēs gribam uzticību savstarpējo un sadarbību, tad no abām kurpēm ir jāskatās uz to jautājumu, kas ir banku darbība. Un es domāju, ka tā bija tā smagākā diskusija, kā konservatīvās bankas, šīs iestādes, kuras vēsturiski vecos laikos ir pieredušas, ka klienti pie viņiem nāk, un tad viņi visgudri stāsta, kā šodienas jaunajos laikos mainīt šo paradigmu un to jauno standartu redzēt no abām pusēm.
Kāda šobrīd ir situācija, kāda ir jaunākie dati par to, cik daudz Latvijas bankas, tieši Latvijā strādājušās bankas, izsniedz uzņēmumu kredītus un arī iedzīvotāju individuālos kredītus?
Šodien, raugoties uz vispārējo dinamiku, tā labā ziņa noteikti ir tā, ka neskatoties uz to, ka ekonomika aug tikai 2% līdz 3% apjomā, iekšzemes koprodukts, neskatoties uz pasaules visdažādākajiem notikumiem, par kuriem vēl pirms dažām minūtēm mēs runājām, par konfliktiem tuvajos austrumos, kas ar vienu pieauga, neskatoties uz ģeopolitisko situāciju, kas ir ap Ukrainu un šīm lietām, Latvijas ekonomikā tiek investēts, uzņēmēji kreditējas vairāk pat nekā pagājušajā gadā. Šobrīd, ja salīdzina datus starp pirmo pusgadu 2014. un 2015. gadā, tad mēs redzam pieaugumu vairāk kā 10% tieši uzņēmumu kreditēšanā. Un es domāju, ka tā ir ļoti, ļoti svarīga un laba ziņa, ka mūsu ekonomikai ir jauni pieejami finanšu līdzekļi, viņi ir lielāki, uzņēmēji investē vairāk nekā pagājušajā gadā. Ja mēs raugamies uz mājasaimniecībām, tad mājasaimniecību kreditēšana ir atjaunojusies pēc tā iesaluma, kurš radās, kad parlamentā tika ļoti smagi diskutēts un gandrīz apstiprināts nolikto atslēgu princips. Un kopš februāra, kad parlaments atgriezās pie pietiekami ilgtspējīga risinājuma un rada klientiem šo izvēles iespēju izvēlēties vai neizvēlēties nolikto atslēgu principu, nekustamajā īpašumā, tātad hipotekārajā kreditēšanā ir dati, rāda, ka kreditēšana ir atjaunojusies, un, ja salīdzina otro un pirmo ceturksni, tad pieaugums ir pār pa 40%. Ja raugās uz patēriņu kredītiem, uz kredītkartēm, šādām lietām, tad šeit mēs redzam pret pagājušo gadu attiecīgo periodu pieaugumus vairāku 10% ietvaros, tātad cilvēki zināmā mērā ir sajutuši divas lietas. Pirmais, daudz lielāku drošību par savām darba vietām, ko rāda arī darba spēka tirgus, ka mums darba rokas tādās vajadzīgās industrijās sāk pat trūkt. Tad cilvēki jūt daudz lielāku drošību, viņi atļaujas vairāk tērēt. Un otrais, cilvēki droši vien ar vien vairāk sāk aprast ar jauno realitāti, kas ir patstāvīga visapkārt esošā nedrošība un zināmā mērā ir skaidrs, ka tāda stabilitāte, kāda bija 2000. Gados, tāda nepārtraukta izaugsme, nu, tādas vairs nebūs. Būs visu laiku daudz dinamiskāka situācija. Pasaules visi tie ģeopolitiskie aspekti, Eiropas ekonomikas, teiksim, nepārāk lielā stiprība, Ķīnas ekonomikas iespējamās ietekmes, viss tas kopumā radīs daudz lielāku viļņošanos pasaulē un līdz ar to arī mūsu mazajā ekonomikā. Un vienkārši tā ir jauna realitāte, mums vairs nebūs plakanas jūras bez vēja, mums būs visu laiku kaut kādi vilnīši un galvenais, lai nav lielas vētras.
Bet vai šis kredītkarš un patēriņu kredītu pieaugums neliecina, ka atkal cilvēki nav mācījušies, tā bija bijusi viena no sāpīgākajām mācībām par šiem mājasaimniecību kredītiem?
Es domāju, ka mēs noteikti redzam, ka cilvēki ir kļuvuši daudz gudrāki. Cilvēki daudz labāk māk rēķināt un ir arī daudz piesardzīgāki. Turklāt cilvēki sāk uzkrāt daudz vairāk. Un tas, ka viņi noteiktos segmentos ņem kaut kādas patēriņa finanšu instrumentus, kurus atbilstoši tagad māk izlietot, viņi paralēli uzkrāj un paralēli arī lieto kaut kādas patēriņa kreditēšanas instrumentus, kas viņiem ir atbilstošajā brīdī piemērot viņu dzīves vajadzību apmierināšanai, bet šobrīd no tiem proporcionāliem apjomiem raugoties, tas noteikti nav salīdzināms ar pirmskrīzes, ne mājasaimniecību ilgtermiņa finansēšanai, ne īstermiņa finansēšanai izdotajiem apjomiem un kredītiem.
Mhm. Bet uzņēmējdarbības kreditēšana par spīti krietni lēnākam ekonomikas pieaugumam, kur uzņēmēji atrod pamatu?
Uzņēmējiem Latvijas situācijā ir skaidrs, ka ir jāturpina attīstīties un meklēt jaunu tirgi. Mums joprojām investīciju līmenis mūsu tautsaimniecības tādai labai attīstībai, kura būtu apmēram 5-6% ekonomikas izaugsma gadā, lai mēs tuvotos Eiropas vidējam labklājības līmenim. Šādai attīstībai mums joprojām investīcija ir pa maz. Tāpēc ir ārkārtīgi skaidrs, ka uzņēmēji redz nepieciešamību turpināt modernizēties. Algu pieaugums mums ir apmēram 5-6% gadā, tas nozīmē spiediens uz nepieciešamību efektivizēties vai atrast jaunus tirgus, lai vairāk varētu pārdot tie, kas eksportē. Tā ir šobrīd kritiska nepieciešamība, lai spētu vidējā termiņā ilgtspējīgi noturēt savu biznesu uzņēmējumu. Tāpēc viņi investē. Ir, protams, arī jāatzīst, ka liela uzņēmuma spēja ieraudzīt jaunus lielus projektus. Tāpat Eiropas fondi dod uzņēmējiem iespēju attīstīt jaunus projektus, jo līdzfinansē noteikti investīciju apjomu. Šīs ir visas tās lietas, kuras šobrīd notiek. Protams, ka lai mūsu ekonomikai būtu daudz nopietnāks dzinējspēks uz tuvākajiem gadiem un lai mēs līdz 2020. Gadam spētu savu algu līmeni vēl pietuvināt vairāk Eiropas vidējiem algu līmenim un uzņēmēji savu konkurētspēju veicināt, mums pietiekam strauji būtu jāsāk apgūt arī visi tās jaunā perioda struktūra fonda programmas. Mēs ceram, ka vajadzētu sākt strādāt daudz efektīvāk jaunajai attīstības finanšu institūcijai un protams, ka mēs arī ceram uz daudz stabilāku nodokļu sistēmu. Bet šīs noteikti ir tās ilgtermiņa lietas.
Noslēgumā tuliņ mums jābeidz saruna. Atgādiniet, kur banku sociālo hartu šo dokumentu arī ar padomiem banku klientiem, kur to varēs pēc tam atrast, kad šodien tā būs prezentēta?
Tā būs noteikti pieejama Komercbanku asociācijas mājaslapā, tieši tā pa lka.org.lv, un tieši tāpat viņi būs pieejami katras bankas mājaslapā, kur pievienosies šai hartai. Šodien jau ir pirmās četras bankas pievienojušās, kuras es zinu šorīt, līdz pulksteni 11. Varbūt vēl jau būs kāda paspējas pievienoties. Un tālāk, protams, visas bankas, kuras vēlēsies pievienosies šim dokumentam un par to zinās šo banku klienti viņu mājaslapās.
Paldies! Runājam ar Latvijas Komercbanka asociācijas prezidentu Mārtiņu Bičkovu.